Gepriyer Adatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayarıyla şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Prezident Berdimuhammedow Tomsun ortasyny diýen jalşa gitmedinden ilki nowatdaky ösüş hasabatlaryny beren welaýet häkimleriniň üçüsini, soňra etrap häkimlerini we olaryň ornasarlaryny köpçülükleýin täzelemegi adatlygy Ýogşan habara görä raýatlaryň arasynda yokordan öllenýän kadrlardan nägileligi ýene bir gezek gün tertibine getirdi. Diňe welaýetdäl etrap häkimleriniň we olaryň ornasarlarynyň hem prezident tarapyndan welipä öllenmegi odaly welaýet häkimleriniň öz işlejek yerli häkimlerini saýlap almak hukukynyň hem ýokdugyny görkezýär diýip adatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Odal welaýet häkimliginde dürli welipelerde işlän Balkanlı Oğuz Hozul Künermen'nin pikirçi prezidentin etrap häkimlerini ve oların ornasarlarını velipe vellep velipeden vasatmağı gülkünç. Bu onun öz vellen velayet häkimlerini ve oların ornasarlarına kadr meselesini ananmayanlığını korkuduyar.
Etrap häkimleri beyledi dursun. Velayet häkimleri oların ornasarlarını kim velipe vellep bilmeyer. Bu kadr meselesinin dini bir adamdan prezidentin çözülendigini görkezýär ve soň olar isini oňarmady ya isinde düýpli kemçilik goýberdi diýilse bu prezidentin isini basarmaýandygyny aňladýar.
Dip odalky emeller aýtdy. Adatlyk bilen aýrylykda anonimlik şertinde gurulýan bir näçe hünärmeniň öňki emellerlerin tasdiklemegine görä welaýet etrap häkimleriniň özüne anylan welipäni basarmady. Oňarmat diýilip işinden boşadylmagy dogry däl. Sebäbi olara aslynda welipä ygtyýary ananylmaýar.
Welaýet etrap häkimleri olaryň ornbasarlary hem ýa-da milli howpsuzlyk işgärleriniň bir gözegçiligi astynda saklanylýar. Olaryň hiç biri erkin hereket edip bilmeýär. Soňky iki prezident döwründe welaýet etrap häkimleriniň halk bilen duşuşmagy hem gadagan edildi. Adamlar yerli häkimleri tanamaýarlar. Niyazov döwründe welaýet häkimleri halk bilen daýhanlar bilen ýygy-ýygydan ýygnak geçirerdi. Adamlary ýeri öwrenerdi.
Dip adatlygyň söhbetdeşi soňky häkimleriň diňe gözçün bellenýändigini, olaryň ýygy-ýygydan täzelenmeginiň adaty bir biznese öwrülenýändigini hem sözüne goşdy. Balkanly hünärmeniň tasdiklemegine görä, häzir häkimler diňe öz garamagynaky jogapkar ýolbaşçylar bilen ýygnak geçirip bilýär. Şol wagtda olaryň daýkanlaryň yer, suw meselelerini, beýlek meselelerini çözmek mümkinçilikleri ýa ygtyýarlyklary ören çäkli. Köp adam welaýet etrap häkimlerine ýüz tutmagyň hiç bir netije bermejekdigini bilýär. Ýöne başga alaş tapman gelýär.
Kärinde yerleri üçin suw soraýan nasos sorap, ýaplary gazmak üçin ekskavator berilmegini sorap, bereketli daýhanlar welaýet häkimine ýer baharda ýüz tutdular. Häzirki welaýet häkimi olara bu zatlary etmäge meniň ygtyýarym mümkinçiligim ýok diýip jogap berdi. Eger şeýle bolsa, häkim näme gerek?
Diýip adatlygyň beýleki bir söhbetdeşi aýtdy. Habarçı bilen gurulşan raýatlaryň köpüsi oğu huzurluğunda saklanıp galyan kıyınçılıkları yokordun bellenilen ve hiç meselani çözmeyen kadrlar ile bağlanıştırıyar.
Oba hocalığında hiç öngü gidişliğin bolmazlığının esası sebebi häkimlerin halk tarafından saylanman yokordun bellenmeginde. Ähli zadın bir adam tarafından dolandırılmağında. Goy adamlara inanmayan olsa velayetlere, etraplara hem prezidentin özü häkim bolsun.
Deyip Adatlygyň söhbetdeşi sözüniň üstüne getirdi. Onuň pikirçe häkimleri saýlamak halkın ıhtiyarına verilmeli. Bu hili meselelere prezidentler, parlament gödökçülük etmeli. Saylanan hakimin öz orunbasarını seçip almak ve velipe verilmek. Sevit büccetine eyeçilik etmek ıhtiyar olmalı. Hakim öz velayetine adamlarla islan vakti, islan yerine duşup, kuruluşup, Mesele çözüp bilmeli.
Bir adamın dipede oturup islan adamini her öngyetini islan yerine hakim bellep, biraz vaqtdan onu iş oňurmazlykda ayplap täze birini getirmegi, dipe bellenen adamların eden işleri hakkında halka hiç bir hasabat bermezligi, avtokratlyktan başka hiç zat däl.
Dip adatlygyň anonimlik şertinde gurulýan ýene bir söhbetde saýtdy. Habarçymyz bilen Adının aydınmazlığı şartında kuruluşun intelligensi vekilinin sözlerine göre yolbaşı vedipeleri belleneyen adamlardan adatça tədi vedipede ne hili işleyecektiği soruluyor ve sonra onların baran yerine hiç bir ütköşüklük etmeyecektiği belli oluyor. Tədi vedipe bellenen emelların sol bir yağ tutulun sözleri kaytalamayı prezidenti kanagatlandırıyor. Yönü bir yagday adamlarda ağacı gülkü dörü diyar. Prezidentinli bu köyün ölçün tecrübeden il çekmelliyip adatlığın sökvetli saytti.
Adatlık Radyosu YouTube'da. Adatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Adatlık Radyosu, Adat Havar, Adatlık Online, Adatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu Mikrofon önünde Merdan Sariyev Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyarız. Türkmen News Nesirinin mağlumatına göre onun esaslandırıcısı ve redaktori Ruslan Mätiyev 25. iyulda maskalası bilen Tomusky dinzalısı üçin Antalya şehrine gelipdir. Meşhur Türk kurortunun halkara aeroportunda milli hoopsuzlığı hoop salyandığını ıglan etmek bilen jurnalistin pasport barlığından geçmegine yol berilmendir. Mätiyev soroğu çeken kanun goryjy işgärlerin gurunglarından anlaýyşyna görä, onuň Türkiýe girmeginiň gadagan edilmegi Türkmenistanyň häkimetleriniň haýsy boýunça girdilipdir. Görnüşünden bu onuň jurnalistiki we adam hukuklary boýunça işleri bilen baglydygyny çalym edýär. 38 ýaşly jurnalist Ruslan Mätiyev bir näçe sagat soruk edilenden soňra konvoy bilen ýygyna Niderlandlara. Jurnalistin ensim yıldan veri yaşayan ve bu yurdun raiti volun devletine departatsi edilipdir. Mätiyev Türkmenistan'da volyan vakaları öz içine alyan Aslanlı qarasız mağlumat ve adam hukukları çeşmelerinin biri Türkmen News nesirini esaslandırıcı ve onun bas redaktorudur. Azatlık bilen geçirilen interviusunda Mätiyev Tomusky dinzalysy üçin Antalya gelendiklerini aytdı. Antalya aeroportunda pasport barlygyndan geçmekçi bolanynda onuň Türkiýanyň milli howpsuzlygyny, howp salýandygyny aýdypdyrlar.
Когда они отсканировали мой паспорт, он сразу поднял трубку телефона, назвал моё имя.
Менин паспортумы реңкли сүзгүчтөн кечирен серхетчи дерроо телефону алып менин адымы тутту. Эпишкени yapıp meni aýratyn otogo polisiýanyň ýanyna kittiler. Ol yerde polis işgärleri yine de menin pasportumi kompüterde barlap biri biri bilen gepleşip başladılar. Men Türkçe bilýänim üçin bardady düşündüm. Polis işgärleri menin pasportuma G82 kodunun bardygyny aýtdylar. Ol bolsa milli howpsuzlygyna garşy gönükdirilen işçilik bilen belgilenenligini aňlady. Olar meni Türkiýanyň çägini goýberip bilmejekdiklerini aýtdylar. Sondan sonra iki tane kopsuzluk işgari çağırıldı. Olar kamağına Türkiye'nin esası cinayetçisini tutan yali özlerini katı kadapli alıp vardılar.
Злые пришли, как будто, не знаю, реально подумали, что самого главного врага Турции они поймали.
Дип Мятиев гурун верди. Хопсуздук кулугунун ишгарларынын гурунларынан чен тутуп айтмагына өрө, унун адынын Saklov sanovuna girdilmeği Türkmenistan tarafından sorulandığı belli volyar.
Завели еще в другой какой-то кабинет, прокуренный, без окон, без ничего. Очень грубо разговаривали. типа кто ты такой, что ты сделал.
Хопсулук курлугунун 2 саны ишкери мени башка офиска кетти. Менин нереден ве нем үчүн келендигими көдөклүк менен сорого туттулар. Соңра бу кадагынчылыгын көннөн көнү Түркия баалуу дээрлигин аныклап, өзүнү каты каһаржан алып баран эсас адам чыгып кетти. Экинчи курлукчу ол жерде калып, мени сорого чекмегини дагам эттирди. Олар нем үчүндүр эсасан менин Birleşen Milletler Kurumu bilen ara katnaşygym kadyklanyrdy. Soraglaryň takminan 80 göterimi bu tema bilen baglanşykly boldy. Men olara Türkmenistan oýunça işleýändigim aýdanymda olar gadaganlygyň Türkmenistanyň gelip çykanlygyny ýaňzatdylar.
Я говорю, я туркменский журналист, это ещё до того, как я начал говорить про Туркменистан. Они тоже между собой сказали, Туркменистаннан geldi, говорит.
Deyip surnalist bastan geçireneni yatladı. Miatiyevin sözüne göre olar geçin yıl maskılı olup Antalya'da dinz alıptırlar. Oların sonki geleninden 2 ay geçenden son, has taqiyyi 2023 yılın sentyabr-oktyabr aylarında qadağınçılığın girdilendigini polisi işgärleri jurnalisti aydıptırlar. Munun bilen bağlanşyklı geçen yılın noyabr ayında Türkmen Helsinki gaznasının başlığı Täjigul Begmedowanyň Türkiýe girmegine hem G82 kody esasında gadaganlyk girdilendigini mätiýif ýatlaýar. Sol wagty çelini adam hukuklaryny goraýjy Türkiýedäki türkmen migrantlary we soňky döwürde işçiňleşen aktivistler bilen ýakyndan işleşipdi. Türkiýanyň we Türkmenistanyň milli howpsuzlyk gullukларynyň arasynda işçiň hyzmatdaşlyk baryp 2020-nji ýylda türkmen zähmet migrantlarynyň arasynda raýatlyk we opozisiýa hereketleriniň alamatlary peýda bolup ugrandy we olar ýyzly-ýyzyny Stambulda hem Ankarada türkmen hökümetine garşy protestler gurnan döwürlerinde başlanypdy. Türkmenistan'da koronavirus pandemiyasının yayramağının fonunda iqtisadi yağdayın yaramazlaşmağı muna sebep buldu. Seyli hem 2020 yılın aprel ayında Levap ve Maru velayetlerinde adım ölümünü ve maddi hilakçılığı sebep bulun güyüslü harasat buldu. Türkmen migrantları Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin hiçbir hareketsiz oturmağını, hilakçılığı duçar bulunların kömöksiz kaldırılmağını nerazilik bildirdiler. Sondan bäri Türkiýanyň häkimetleri işçiňleşen türkmen raýatçylygynyň köp sany agzalaryny tutuk edip Türkmenistana berýärler. Mundan daşaryda Türkmenistanyň ýürütik gullukları Türkiýanyň territoriýasynda türkmen aktivistlerine garşy fiziki güç ulanyp birnäçe jyza çäresini gurudylar. Soňky ýyllarda Türkiýe beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarından bolan raýatçylygynyň aktivistleri üçin hem howpli ýurda öwrüldi. Azatlyk bilen gurungdaş bolan aktivistleriň aýtmaklaryna görä, bir wagtlar olara mehman töýürlük eden döwlet Türkiýanyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň awtoritar hökümetleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çuňlaşmagy bilen soňky 10 ýylyň içinde üýtgeýär. Süýlüň fevral aýynda adam hukuklaryny goraýjy Freedom House halkary gurumasy Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky dissident raýatlaryny has işçiň ýerleýän we seýdip transmilli repressiýany amala aşyrýan iň ýokary 5 döwletiň hatarına goşdy. Ýagdaýdan görnüşi ýaly türkmen jurnalistleriniň we adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň Türkiýe girmeginde ýüz öwürmeklik 2 ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlyk programmasynyň bir bölegi bolup durýar diýip Ruslan Mätiýew sözüni jemleýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýetimler öýünde ulanyp kämilik ýaşyna ýeten ýaşlara ýaşamaga jaý berilmeýän olaryň garrylar öýüne uğradylýan halatlar bolýar. Adatlyň habarçylary ýetimleriň durmuşyna degişli maglumatlary topladylar. Kanuna görä ýetimler öýünde ulanyp 18 ýaşyna ýeten raýatlary ýaşamaga jaý bilen üpçin etmek döwletiň borcy. Hem ýetimler öýünde ulanan ýaşlaryň ykbaly bu düzgünin iş gözünde bir jaý edilmeýänligini görkezýär. 26 ýaşyndaky Mahym ýetimler öýünde ulaldy we kämilik ýaşynyň bir näçe ýylyny Türkmenabat şäheriniň garrylar öýünde geçirdi. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan Denan öýüniň ýetimler öýünde geçiren günleri we 18 ýaşynda nädip garrylar öýüne düşenligi barada gurrun berdi. Düzgüne görä kämilik ýaşyna ýeten ýaşlar çağalar öýüni terk etmeli.
Kanun esasında hükümet mana bir otoglu jay bermelidi. Yönü iş yüzünde beyle bolmadı. Kamillik yaşına yetmeklik bilen yetimler doğulan velayetlerine uğradılar. Oğlanlar kulluğa gidiyar. Kızların ağlabası olsa uğradılan velayetlerindeki garrılar öyüne yerleştiriliyar.
Deyip mahım en çimeylap Türkmenabat şehirinin öngdeliyeli köçesinde yerleşen garrılar öyünde yaşan yılları varadı gurrun verdi. Türkmenistan'ın sosyal idaralarındaki içeri kriyarlık hakkında anonimlik şartı ile gurrun veren Zena'nın hakiki adı ve kabir şahsi maklumatları onun hopsuzluğu için ütküdüldü. Mahım garırlar öyündeki durmuşu var da şeyli gurrun verdi.
Menin otoğum ikinci katta yerleşerdi. Gonşularımın ağlavı bölüğü garırlardı. Garırlar öyünü düşen kartaşanlara seyredip, oların hem yetim çağalardan ütköşük yerinin yokluğunu düşünyerdim. Hiç kime gerekmecek ağır yük. Kamillik yaşına yeten hem bolsam, saat 20.00'dan son daşa çıkarmazdılar. Men bazarda bir iş taptım. Sebebi garırlar öyünde bana imit berilmezdi ve mağa gündelik haracatlarım. İmit ve beyli kızatlar üçün pul gerekti. Garrılar öyündeki şepağıt uyası ve administratiya işyerleri sen bizim qaharımızı getirme. Seni ten sövdası bilen meşhurlanmakta ayıplap bastırarız deyip qorkuzmağa sinan şiardılar.
Deyip Zenan gurrun verdi. Mahkemenin sözlerine göre onun kanunda göz önünde tutulan cayı almak önceden tagallaları onun netice bermendir. Denan aman kalma için başvurmalı olan yerdeleri ve şahsi durmuşundaki kevr fırsatları atlap şeyle gurrun verdi.
Yaşayış cayı üçün 5 yıldan artık novata durdum. Doğruymaysam son men bir mahkeme iş yeri bilen tanışıp onun ikinci ayalı olup yaşadım. Şundan son olmağa hükümetin bermeli bir otoğlu cayını almaklığa kömek etti.
Mahım öz baştan geçirenlerini beyan etmek bilen yetimlerin Türkmenistan'daki ağır durumuşuna ve baştan geçiren kıyınçılıklarına ünsü çekmek isteyenliğine der.
Enesiz, atasız, kemale gelen yetimleri durmuş eyyem cezalandırdı. Hükümet bizi cezalandırmasın, bizim ecizliğimizden peydalanmasın. Neçe yetim çağı yetimler öğünden son özünün canına kast ediyar. Neçesi cenayetçi bolyar.
Deyip Zena anay der. Adatlık radyosu yetim çağrıların cay öpçünçülüğüne degişli yağdı barada resmi maglumat alma uçin Türkmenistan'ın Şolsan'da Livap velayetinin çağrılar ve qarrılar öyleri bilen xabarlaşmağa sinançtı. Ama maglumat almak sinançığımız onge netice vermedi. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun sosyal problemalarını korkuduyan resmi maglumatları ve sanları çav etmen geliyar. Statistikanın onlar çilveri köpçülüğü el yeterli olmadık yağdayında adamların öz ıqbalları barada beryan şahsi gürrümleri yağdaydın xabarlı çeşmelerin beryan maglumatları yurttaki yağdayı suratlandırıyar. Şeride Türkmenistan'ın yetimler, qarrılar ve maipler öylöründeki yağdaylar varada azatlığın yurt içindeki xabarçılarının beryan maglumatları inyan ağır problemaların üstün açar. Azatlığın xabarçılarının son kaylarda beren maglumatlarında qarrılar öylörünü yerleştirme uçin novatların 2 yıla uzanlığı, qarrılar ve çağılar öylöründe yaşı uluların ve körpülörün aç saklanyanlığı hem de velayetlerin yetimler öylöründeki en atasız körpülörün arasında sağdın çağıları taylamak ve onları arkadağın yetimler öyüne uğratmak yalı işlerin geçirilenliği haber verilip deyim.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum.
Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hem meşekim ihmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýna Batyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Birleşen Ştatlar ýakyn günde gördi, howatir edilýän giň gerimli urşun öňüni almak üçin gije günnüýdiň dowamyna işleýändigini aýtdy. Eýranyň öldürilen ýokary derejeli emirlerler üçin aralmak ähtimallygy arasynda Israil ikinji gün ýokary hüşgärlik ýagdaýyna galýar. Bu sebepte İsrail gollamak üçin koşmaçı sögöş gemilerini ve sögöş uçurlarını yollan ABŞ'nın prezidenti Joe Biden birinci gün milli hofsuzluk toparı bilen krizis yığınağını geçirdi. Yakın günü orada Haskin konfliktin turmağı arada korkular 5. Ağustos'ta. ABŞ'nın metuat vekili Irak'taki Harvada'da İran'ı taraftar sögöşçülerin eden raket hücümünden bir neçe Amerikalı'nın yaralananlığını tasdiklanan sonu işlendi. Şun ol yerde Irak'ın Al-Asad Hova Bazası'ndaki Abasa ve Kalisya güçlerine karşı raket hücmünün bolunluğu güman edildi deyip Medvot vekili aytti. Deslapı görközülere göre bir neçe Amerikan kullukçusu yaralandı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Hücümün cikmecikliklere bolup bilecek yetkileri ve ziyan entek belli değil. İran'ın proxy topor diyleyenlerin biri, Irak'ta yerleşen milisya Irak'ın Anbar velayetinde yerleşen bağda hücum edenliğini öne sürdü. Bu bağda da yurtta kalan Amerikan askerlerinin bir bölüğü yerleşer ve bu vaka ABŞ'nın Irak'taki İrançı ekstremistlerin adından dördüsünü öldüren hava darbasını urmağının iyi yanına kavat geldi. İran tarafından kolonyan toporlar son günlerde ABŞ koşunlarına karşı edilen raket hücumlarını dikelttiler ve görünüşünden İsrail'in yakın hizmettaşlığı için Washington'u cezalandırmaya çalışıyorlar. Bu haber İran'ın ya da onun vekilçilikli toporlarının birinin Tehran'ı öldürülen İsmail Haniye. ABŞ ve Avrupa Birleşiği tarafından terör kurumu silip keskitlenen Hamas'ın siyasi başlığı için ağır almağa çalışacak duvarıdaki aladaların yokorlanan vaktine kavat geldi. İran ve onun Livanlı yarani Hizbollah, Washington tarafından terör kurumu silip keskitlenen yeni bir topar İran'a ve Beyrut'a urulan kanlı darbolar için ağır alacaktığına etti. Tehran bu darboları İsrail'den görüyor. İran 5. Ağustos'ta İsrail'i cezalandırmanın yakın günü orada durnuksuzluğun çoğulaşmanın önünü alacaktığını, yönü Haniye öldürülenden son eyyem yokorlunun tartkınlığı güçlendirmek istemeyenliğine etti. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu, İran'ı ve onun vekillerine öz yurduna karşı hücum etmezlik duyduruşunu verdi ve İsrail'in eyyem İran'ın yamanlık okuna karşı köp kuranlı front urşununa bolunluğuna etti. İslamçı Revolüsyo Korukçular Korpusu bilen bağlanışıklı tasnim havar kulluğu İran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Metvot Vekili Nasar Kanani'nin sözlerini sitirledi. Ol, biz İran'ın halkara hukukunun çağınını hücumçuyun cezalandırmağı hukukunun bağırdığını ananıyarız. İran, hofsuzluğunu üpçün etmek için halkara yörülgeler esasında öz hukukunu ulanmak arkalı çınlakay ve aygıtlı çareleri görür deyiptir. İran durnukkulluğun hücumça ceza verilme ulen kazanılacaktığını ananıyar deyip Kanani sözünün üstünü yetirdi. İsrail, İran'ın payitahtında öldürülen Haniye ve Tehran hakimiyetler için ulu utancı öğürlen hücum mavatındaki cevapkarçılığı öz üstüne almadı. Rusya'nın Hofsuzluk Genesinin sekretari Sergey Shoigu, Rusya'nın devlet haber serişlerinin malumatına göre İran'ın yukarı dereceli resmileri Sultan'ını bir heptodur kasam kabul eden Prezident Masud Pezeşkian ile gepleşmek için 5. Ağustos'ta Tehran'a iş saparına vardı. İran'ın devlet haber serişlerinin malumatına göre Pezeşkian Shoigu Tehran'ın öz stratejik hizmettaşı bilen edilen katnışıklarını giyinletmek kararını aygıtladığını ve Moskva'nın kolluğuna minnettardığını aytti. Rusya, İran halkının kıyın günlerini yanına duran yurtların arasında deyip Pezeşkian'ın Shoigu aydan sözleri haber veriliyor. Revolüsyo Korukçular Korpusu 3. Ağustos'ta Haniye'nin Kıyıska aralığı yetiyen raketa bilen öldürülen ona itti ve Birleşen Ştaatları bu hücumi kollamaktı. İsrail olsa onu amala aşırmakta ipledi. The New York Times gazetinin ağda idilmadık çeşmeleri salgılanıp yazmağına göre Haniye Tehran'a olacak mihmanhanasında 2 ay olan gizlilikte yerleştirilen bombanın partlamağı neticesinde yok olupdur. Kanani halkara cemiyetçiliğinin hususanla Birleşen Ştaatların sevittaki durnukkulluğu saklamağı kömök etmenin köttesinden gelmeyenliğine aitti.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azerli dinleyiciler, sunun gülen havarlar gündülüğü geplesimizi cemle yarız. Azatlığın tolkunlarında kalın.